Bueno, duela gon gutxi aipatu genizuen nola aurkeztu zuten hemen seguran izeba proiektua. Ba, familiarengandik bereizita eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren babespean dauden adingaben izeba osaba bezala aritzea onartzen duten familia edo pertsonen sarea dela izeba proiektua. Baketik fundazioak eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, ba hortxe ba, segurako udalarekin elkarlanean. Baina izeba proiektuak urte batzu ere baditu, eta bueno, gaurkoan, aurrekoan itzordu hori egitekotan izan ginen, Maite Asegin Olazarekin hitz egiteko gaur bai aukera badugu. Kaixo Maite, egunon?
Kaixo, egunon.
Iepe, aste arteon Maite, zer moduz?
Oso ondo. Zerke bai.
Bai, ondo. Bueno, gaurkoa posible da eta asko eskertzen dizugu, gaur hemen gurean izatea. Bueno, gainera, begira, egun berezi batean, gaurko honetan.
Bai, ala da. Egun seinalatua gaurkoa.
Bai, oso seinalatua. Maite, bueno, ba hortxe joratuko genuen gaia, bueno, gainera, ba izeba, ez? Itziarrekin, bueno, arek pixka bere testigantza ere helarazi zigun, ez? Berarentzat zer suposatu duen, ba izeba bezala aritzea edo. Bueno, baina kontaiguzu zeren proiektuak baditu urte batzuk, Maite.
Bai, proiektuakin, bueno, ideia 2008an izan zuten, edo, bueno, balantzen hasi zian, eta 2009an izan zitun lehenengo fruituak, lehenengo bikotetzak, 2009an hasi zian. Eta, bueno, garai hartan nerabe migratzaiekin hasi izan proiektua, izane, bueno, ba, garai hartan bazegon olako ezinegon bat gizartean, ez? Bazegon olako gatazka gizarte, gatazka sozialen bat, eta, bueno, ba baketiken pentsatu guen duen, ba, bueno, nerabe hauekiko begira da pixka bat aldatzeko, eta beraien egoera bertatik bertara ezagutzeko eta zubiak eraikitzeko ba horrelako proiektu bat onuragarria zen zitekeela. Eta orduan ba bueno, ordura arte ba Gipuzkoan babes sisteman zeuden aurre eta nerabeekin ba zeuden bueno, adopzioan hartzeko aukera, harrera familiak ere existitzen zian eta bueno, gu proposatu genuen hirugarren bide bat, ez? Eta hirugarren bide hortan ba hori, ba izeba osaba bezala jokatzen dugu, ez? Pixkate simil hori egin zan bere garaian eta bueno, ba gu ez gea beraien gurasoak, beraiek badute beraien harrera egoitzetan bizi dira, oinarrizko beharrak badituzte asetuta.
Bai.
Baina guk egiten duguna da, ba hori, ez? Ba izeba osaba izango bagina eta ba ikasketengatik adibidez, ba etxetik kanpo baldima dago eta gugandi gertu, ba zeingo genuke nerabe edo gazte batekin ba hoxe egiten hasi ginean, ez? Batetik gure etxeko ateak zabaldu, afektibotasuna eman, maitasuna eman, bueno, elkar ezagutu, gure errealitatea zein dan, ezagutarazi, eta gero baita ba sare sozialak egiten lagundu, ez? Piskate bertakotu zitezen, eta gure ohiturak, gure nondin orakoak eta ba ezagutarazi eta era berean ba guk beraiek ezagutu ere bai, ez? Eta horra izan.
Maite diozu hortxe abia puntua edo izantzela, atzerreko gazteak izan ziren programa honen oinarria. Aurrerantzean gero bertakoak ere hartu dituzte, aintzat ezta? Eta zuek diozue programa honen helburu nagusietako bat dela adingabe hauei ba afektibitatea edo ematea, ez?
Bai, beraien bizitza kalitatea pixka bat hobetzea, ez? Esaten dugu 2012an gero ireki izan bueno, batutelatutako aur eta nerabe guztiengana bertakoak izan edo atzerritarrak izan eta guk bi helburu nagusi finkatzen ditugu, ez? Batetik bai, ba afektibotasuna eman, maitasuna eman, goxotasuna eman, beraiek harrera egoitzetan bizidia beste hainbat aur eta nerabekin, bizidia, bueno, ezitzaile talde batekin, oinarrizko behar guztiak asetuta dituzte, baina bai falta zaiena da, ba, familia erreferentzi egoki bat, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba hori eskaintzen diegu guk, ba, gure familia nolakoa dan, nola bizian, momentu batzuk konpartitu elkarrekin. Eta gero beste helburu bat jartzen duguna da, ba, sare sozialak eraikitzarena, eh? Ba, gizarteratzen laguntze hortan, eh? Orduan, ba, bueno, segun eta zein dan, aurre eta nerabe hoien egoera, ba, batek hartu dezake pixu handiago edo besteak. Kanpotik datorren pertsona batek, agian sare sozialak eraikitze horrek, ba, pixu handiago izan dezake, beste batzuetan bestera, baina bi zutabe horiek biak lantzen ditugu harreman bakoitzean.
Zu baketiken hezkuntza koordinatzaile lanak dituzu, Maite, ezta? Eta garrantzitsua da esparru hau, ze bueno, etorkizunera begira jarrita ere, ba adin gaue hauentzatko bizi izan duten egoera hortatik abiatuta, ba bueno, ba osaba izeba batzuk ba izate horrek, ez, ematen dieten babes horrek bultzada bat ere suposatzen du beraien etorkizun laburrean ba garatu alizateko, ba ez dakit, ba modu profesional bat ikasketa batzuk ere egiterako orduan.
Bai, azkenean hemen bueno, ba ebaluazioak egiten dira eta ikusten da gazte hauek asko aurreta nerabe hauek asko hobetzen dutela ba holako erreferente familiar bat izan da, eta bueno, familiar esaten dut, izan daiteke norbanako bat edo izan daiteke familia bat aurrekin edo aurre gabe edo. Orduan beraientzako espreski begira dagoen familia bat dutenean, aurreiritzirik gabe, goixotasuna emanez, maitasuna emanez, ba, azkenean hor beraien indikadoreak, ez adierazleak, ba, hobetzen dira, bai eskolaldetik, bai beraien emozionalki, beren autoestiman, eta gero aurrera begira noski, ez, ba lan bat topatzeko aukera gehiago izango dituzte, bizitza autonomo bat izateko aukera gehiago izango dituzte, orduan, ba, bai hori bilatzen da pixkat, ez? Epe motzean da, epe ertain eta luzean, ba, beraien bizitza kalitatea pixkat hobetzea, ez?
Gipuzko mailako proiektua diburuz hitz egiten ari gara, soilik?
Bai, izeba proiektua Gipuzkoako Foru Aldundiakin baketik duen hitzarmen batetik abiatzen da. Egia da, saiakerak egin ditugula, ba, gertuko beste lekutan proiektua martxan jartzen, baina bueno, ba momentuz ez dugu erantzunik lortu, ez dugu erantzun positibo lortu, eta momentuz Gipuzkoan daukagu proiektua, bai.
Itziarrek, digun bezalaxe bere kasua, hemen gurekin partekatu zuen, hasiera batean, bueno, ez zuen esan ba kezka edo zituenik, baina bai, egia da, bueno, ez dela agian harreman arrunt batetik sortzen erlazio hori, ezta? Baizik eta bueno, ba, alde zortik adostutako, bueno, ba, akordio bat bezala da. Hasieran agian pixkat lehendabiziko hartuman hori ez zuen hotza ere zela esan, baina bueno, ez? Bueno, pixkanaka konfiantza elkar konfiantza hartzen doaz, ez? Ba, osabaizebak edo ta adingabeak. Zernako profila behar da voluntario izateko?
Voluntaria izateko eskatzen dan bakarra, bueno, adinez nagusi izatea da, eta gero gure denbora librean tarte bat, aurre edo nerabe hauei eskaintzeko konpromisua hartzea eskatzen da, bai astean behin edo bi astean behin gehienez ere, tarte bat eskaintzea. Harremanak oso desberdina dira, guk ez dugu finkatzen nolakoak izan baduten harremanak, batzuk batzutan izan daiteke aste buruetan gure etxea etortzea bazkaltzea, beste batzuetan izan daiteke kirola egiteko elkartzea, edo bueno, segun eta bakoitzaren afizioak eta bizimodua harremana izan daiteke modu batekoa edo bestekoa. Berazkenean bi aldek voluntarioki erabakitzen dute parte hartzea eta bueno, saiatzea azkenean bai egia da guk laborategiko harremanak sortzen ditugula, bai? Mentore edo erreferente izateko eta bueno, horretarako egiten duguna da aztertu perfilak, ez? Voluntarioenak, baita ere aurreta nerabenak eta bueno, ikusten dugunean hor egon daitekeela harreman bat, proposamen bat egiten zaie biei. Eta biek onartzen baldin badute, saiakera egiten da. bai bilatzen dugu igual geografikoki ere gertu egotea, ezta?
Hori ere kontutan hartuko da, ezta?
Hori kontutan hartzen da, gero bakoitzak ere zer nahi duen, ez? Voluntarioak zer nolako perfilan buruan eta pixkatu hortik abiatuta bueno, iten deguna olako bikotetza saiakera bat eta bueno, hasieran denok gaude gertuago eta harreman hori poliki-poliki joaten da martxan jartzen eta bueno, ikusten baldin bada aurrea dijoala, jarraitzen da eta ez baldin bada, bueno, bertan eragalditzen da, ez da zer pasatzen kompromiso hartzen dugu saiatzeko eta bueno, normalean aurrera egiten dute. Eta hor, bueno, ez daude bakarrik ez dare, ez? De voluntarioak badaudegu baketiketik, koizkate laguntza teknikoa mateko, eta gero harrera etxetako ezitzaileak ere hor daude, eta bueno, denon artean egiten dugun zerbait da, ez da bakar-bakarrik horre gelditzen diala.
Bai, babes, eta laguntzare hortxe dagoelare, hori muski, azpimarratu behar dugu. Hoxe, voluntarioak baizeba edo osaba rola betetzen dute, ez? Ba, kanpoko ioba bat etxera torriko balitza zela xe, ez? Ba, gure ingurura. Kontua da, hau, 8 eta 18 urte bitarteko adingabeak, nerabeak parte hartzen dutela proiektu honetan, ez? Maite, korrez ba gaude?
Bai, gutxi gora bera adino hoietakoak izaten da.
Hoietakoak. Eta gero, adinez nagusi egiten direnean, harreman horrek jarraitzen du, Itziarrek bere kasu propioare aipatu zigun, baina ez dakit, 100 batean harreman horrek bagaldu, jarraipenik, edo...
Bai, harreman askok eta askok, gero, azkenean guk naturaltasuna bilatzen dugu, eta bueno, amabi urtekin azten baldin badu aur batek harremana, pentsa, 18 urte betetzen dituneako, pentsa, 6 urte, ez? Adibidez, daramagu harremanean, orduan, hortik, puntu hortatik aurrea, egia da, adin txikiko harrere goitzetik irtetzen dira, beste... Bueno, bere bizitza jarraitzen du, baina harremanak bere naturaltasun hortan jarraitzen dute, ez? Bueno, beste modu batean, baina bila hortik aurrea naturaltasun horrekin guk ere hor jarraitzen dugu, behar dutenerako, eta bai, hori polita da, ez? Ikustea nola, gero, harreman horiek jarraitzen duten, eta ze harreman politak sortzen dian.
Bueno, entzulei aurrekoan aipatu genien, baina orain zurekin gaudela, esai guztu nora jo behar dugun, voluntario egiteko edo gutxinez, galdetzeko, eta gero informazioa jaso ostean norberak erabakiko du, voluntario egin nahi ote duen, edo gutxinez, izen ama nahiko ote duen, edo ez? Konta iguzu, mesedez, Maite?
Bai, bueno, lehenengo inezakena da, geuri deitu, baketikera deitu, baketikeko telefonora, eta bere interesa azaldu, eta elkartuko gineke berekin, azalduko genioke proiektua, gure zalantzak, dudak, beldurrak, ere, saiatuko gineke argitzen, ze azkenean normala da, hasieran zalantzak izatea, beldurrak izatea, eta horiek mai gainean jarriko ditugu eta erabakitzen badute aurrera jarraituko genuke. Gure telefonoa izango da,
adibidez. Bai, mesedez.
Gure telefonoa da 943-25-10-5. Eta bueno, mugikorra ere izango da.
Bai.
688-881-900.
Bueno, hortxe bi aukera.
Edo zer gauzatarako deitu ezala lasai, interesa duenak eta argituko izkio guztan.
Eta webgunan ere, hortxe izeba.org webgunean, hortxe informazio guztiare topatuko dugu. Guretzako plazerrat izan da, zuen gaur gurean izatea, Maite, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Baketikeko hezkuntza koordinatzailea dugun Maite Asegi Nolazarekin, tartetxoa hartu dugu, izeba proiektuari buruz, hitz egiteko. Maite, eskerrik asko, eta segi ondo, besarkada bat.
Bai, berrin, urren arte.
Urren arte, aio, agur.